VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabega jimaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasadit meter bandi 19.25 Washington DC rakadabarsu saganta afan romo amma jalqaba fagoof dioda radio satellite nail sat internet in kanen saganta genyor dufa jirtan dagefato tagenya jallatamo akkamoltan Robi onkololisa 19 barakumalamaf 10 akkalakobse Ethiopia timmo onkololisa 9 barakumalamaf 9 kesume sanke sanarani namodanditi
kanodu dubbisu antu jube horati matan odu Ethiopian ummata shedararu haad abdu jechun angwatun United States tokko yadachisan
gare mirgalana mafal Amnesty International labsin yerwata tamamotumman Ethiopia basef tarkan filenchi chimon ittufufe beksisame rakko mormi biyetti kesa daranu amme semale furmatan taw jechudan ibsa basejira odu daboda ballina nitidebina Somalia kesat halina genya sodachisan sirni waraqa e nyuma sadarka dunya biyole sadarka biyole sadabamun safi abanni biyole sajaban biyetti kesat abamuni filanno dufajiru tidanqa taw male jechudan dubbatamejira gabasa kenyo du kesati ega motumman Ethiopia labsero atatama base as godinale oromia kesa ajjecha fidan daranu ture Ammaate jira jechuudhaan jiraattonni godinaalee adda addaa dubbataa jiru. Mootummaanillee namoota hidhuusaa sabaa himaan mootummaa beeksisanii jiran. Kanarratti immoo qophii addaa qabna dhaggeeffattoota keenya waan maraaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif tujube.
Mootummaan Itoophiyaa mormitoota nagaarratti haleellaa oofuu akka dhaabu tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Itoophiyaas. Ambassador United States Samantha Power yadachisaniru motumman Ethiopia jamaawalitti qabe hidu akka dhaabu kan yadachisan ambassadorittin wagga darbe baate ebla ke sedamte katurte misens gare mormitu blain masfin davis te hidamu shelle yadachisanijran Samantha Power kana kan ibsan labsi yero hatatama motumman Ethiopia enye ifataasi sen walqabate hirar sinni ittifufe geggeessa jiru kan isaan yaachise diplomaato tawarren gamadya kan nembro walinta unture qabsooftun mirganama blain masfin kan hidamte merona lamayuf nigist wandifra walin yotaw sadan sanif misensonni parti mormitu kan nembro finfinne ke satho karaka kastan jedamani barakuma lamaf kudashan kan nen himatamani to annajala olanturan Ethiopia nero amma batile jaaf katur labsero hatatama jala kajirtu ennataw hirirton naga mootummaa morman guramaniru sabaa himaaleen kanneen akka isaatti dhagahuun orkamee jira sochiiwwan adda addaa gochuuf caasaalee hawaasaa kan akka feesbuukii hordofuunillee ittifamee jira Somaaliyaan xumura baatii sadaasaatti pirezidaantiif miseensota mana maree bakka bu'ootaa lama filachuuf qophee karoorfattee jirti garuu namni tokko sagalee tokko qabaata ka jedhu adeemsa filannoo waan hin hordofneef rakkoo qabaachuu malaa jechuudhaan hayyoonna keekkachiisaniiru gabaasa Jiil Kireek tigistetu dhiyeessa.
Filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa yeroo ammaa kanatti qalbii addunyaa hawwatee jiraachuu isaatiin dhagahamu baachuu mala malee Somaaliyaanis qophii filannootti jirti. Biyyattiin paarlaamaa haaraa qabaachuudhaaf deemti paarlaamaa mana maree olaanaa han federeeshiniitii fi paarlaamaa mana maree gadii han bakka bu'oota uummataa qabu jechuudha. Abdiwalii Qanyaaree miseensa paarlaamaa Somaaliyaati. Amma ammaatti qophiin godhamaa jiru sirrumatti deemaa jiraachuusaa ibsa.
So far we are not seeing much complaint. But anyway, wherever
Komiin baayyee in arginu. Haa ta'u malee bakka filannoon jiru hundatti namoonni komatan dhabaman jechuu miti namoonni haalli deemaa jiru madaalawaa miti jedhan hinuma jiraatan kun immoo biyyoota guddataa jiran keessatti waanuma jiru kanaafuu ammaaf kan seera qabeessa ta'een deemaa jirra jechuu nan danda'a.
Biyyattiitti bakka bu'aan mootummoota gamtoomanii. Michael Keating Somaaliyaan lola oggaa 30 fi seera dhabeensa ittiin raafamaa turterraa dandamachaa jiraachuu ishii yaadachiise haa ta'u malee ammas rakkinoonni filannoo biyyattiin itti deemtu kana gufachiisan baay'een jiraachuu isaanii akeekkachiisa. Akka fakkeenyatti sodaa nageenyaa waraqaa abbummaa han biyyoolessaa dhabamuun fi biyyattii keessatti dhaabbileen jajjaboon of danda'an dhabamuun isaanii haala filannoo irratti danqaa ta'uu malaa jedha. Kanafu jedha Michael Kanafu filannoo biyyattiin itti deemtu kana nagumaan geggeeffama hawwii jedhu qabaadhus akkuma namni tokko haasaa keessanattime filannoon Somaaliyaa kun haala filannoo xaxamaa addunyaan argiteen beekne ta'uu danda'a. Karaa biraatiin adeemsi filannoo amma biyyattiitti itti fayyadamaa jiramu kun lammiiwwan Somaaliyaa hunda biratti waan jaallatamee fi itti waliigalan hin fakkaatu. Dhalataan Somaaliyaa Yuunivarsiitii Minnesootaa jiru Abdii Samataar warra adeemsichi hin fudhatamneef keessa'e. Kuni filannoo miti. Namootumatu garee uumee kaadhimamtoota kana filuudha deema. Lammiiwwan Somaaliyaa filannoo kana keessaa qooda tokkoon qaban. Kun waan filannoo fakkaatu malee filannoo miti jechuudhaan adeemsicha qeeqa. Kanumaa walqabatee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tokkummaan Afrikaa, tokkummaan Awurooppaatii fi Yuunaayitid Isteetsi ibsa onkoloolessa 16 bara 2016 wajjin baasan irratti namoonni kana dura yakka hojjetan, jeequmsaa fi shororkeessuu irratti qooda fudhatanii beekan mana marii olaanaatii akka kaadhimamtootatti dhiheeffamuun isaanii yaaddoo itti uumusaa ibsaniiru. Miseensi paarlaamaa biyyattii ANVO'n dubbise garuu.
Akka heerri keenya jedhutti namni tokko yakkamaa ta'u waggaa shanan dabran manni murtii ammatti murteessinitti filannootti kaadhimamaa ta'ee hirmaachuudhaaf mirga qaba. Namoonni jedhaman kun filannoodhaaf dhiyaachuun isaanii egaa akkuma seerri eeyyamutti.
Jechuudhaan namni tokko amma yakka jedhame kana hojjechuun isaa seeraan hin mirkaneeffamnetti mirgi filamuu isaa akka irraa naqamne agarsiisa. Yeroo ammaa kana biyyattii keessatti filannoon kaadhimamtoota mana marii olaanaa jalqabameera. Hammana marii gadaanaa immoo onkoloolessa 23 karoorfameera. Takka filannoon kun xumuramnaan miseensonni mana marii lamaanii sadaasa 30 pireezidaantii Somaaliyaa filachuudha deeman.
Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii ijoollee durbaa Chibok 21 kanneen torban kan harka Boko Haram jalaa baraaramaniif kanneen waggaa lama dura achi buuteen isaanii dhabame barbaadanii erguuf tattaaffii jiru dachaa akka dabalan ta'uu ibsaniif jiru. Buhaariin har'a akka jedhanitti ijoollee kana baraaruu qofaa utuu hin taane jireenya dhuunfaa barnootaaf galma isaanii kan isaan hawwii itti qabaatan illee guutuuf itti gaafatamatu nurra jira jedhan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tarkaanfiin irree cimaan mootummaa Itiyoophiyaatiin fudhatamaa jiru eega mormiin sadaasa bara 2015 biyyattii keessatti jalqabe irraa kaasee rakkoo biyyattii keessatti uumameef agammaa lubbuu namoota 300 olii galaafate daranuu ammeessa jechuudhaan Amnistii Intarnaashinaal kaleessa ibsa baasee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo atattamaa biyyattii keessatti labse kana tifufuudhaan qajeelfamoota uggurawwan ballaa baasee ilaalchisuudhaan ibsaa kana kan kenne Amnistii Intarnaashinaal. Amnistii Intarnaashinaalitti qindeessaan odeeffannoof ragaalee haara mirga dhala namaa Itiyoophiyaa keessaa Fissaha Taglee raadiyoo sagalee Ameerikaaf kutaa afaan Amaaraatiif ibsa kennaniin akkana jechuudhaan haala Itiyoophiyaa keessaa kana ibsanii jiru.
የአምነስቲ ስጋት ምንድነው? ለዚህ ተቃውሞዎች እንግዲህ ረጅም ጊዜ ቀጥለዋል። በአገር ታሪክ ውስጥ እንግዲህ እንደዚህ
ያዱን አምስቲ ማለትም ሞርሚለን ኩነጋ የሮዴራ ዳፍ እቲ ቡቫኒሩ ሴና ቢየቲ ከሰትሞ የሮዴራ አከሲ ዳፍ ሞርሚን አከሲ ሰጀል ቀባዳም አካ ረጋሌ ጅራኒቲ ሞርሚለን ኩንሞ ነገ ቀበሰ ቱራን ደቢ ሞቱማን ከነገሩ ካንሁምናን ተይፊ baay'een ajjeefamaniiru hedduunis kan itti hidhaman kan itti madoo ta'an waan ta'eef isa irreecha irratti raawwatameen dabalatee egaa gara qabeenya balleessu darbees immoo humna qawween dura dhaabbachuun fa'a mul'ateera. Kun hundi kan ta'e immoo deebii mootummaan kenna irratti hundaa'uudhaan xiinxalli jedhu kan mul'isu.
Labsiin sun ajaja mana murtiiti malee hidhuu fi tarkaanfilee kabiroo fudhachuu akka hamu kan dubbate. Ibsa Amnistii Intarnaashinaal kun tarkaanfileen akkanaa duraanuu fudhataman hiriirtota qabanii mooraalee waraanaa keessatti hidhuudhaan akka isaan maatiif abukaatolee seeraa wajjin walqunnamuu hin dandeenye taasisee jira jechuudhaan dubbatee jira. Itiyoophiyaa keessatti agammaatti namoota du'an ilaalchisee ragaa dhaabbanni isaanii qabu gaafatamanii akkana jechuun deebisan qorataan mirga dhala namaa kan Amnistii Intarnaashinaal Fissaha Taglee.
ባለን መረጃ መሰረት ኦፊሻል ቁጥር ማግኘት አስቸጋሪ ነው። ግን በተከታታይ ሶርሶች
ረጋሌ ቀበነረት ሁንዳውዳን ረጋ ዮኪን ለኮስ ኢፈቴ ያርገቹን ረኪዛዳ ገሩ መደን አዳዳራ ረጋን አርጋነረት ሁንዳፍነ የሮጥን ጠሉ ጥኖት ናኖ ኦሮሚያት ነሞኒ ዲባጃ ኦል ናኖ አማራት ሞ ከን ዲበለማታን ሉቡሳን ረቲ በላን ገው ገባሳ ነንቀባም ተውስ ገሩ ኩኒስ ሃላን ቁላው ቀባ ሰበባንስ ኑቲ ትልማመ እሰገድ አና ፉደና ዋንዴቪ አከዚስተ አከ መደን ደበለታ ጀነንት ለኮሲ ኩን ከነጫሉ ደንዳ
ተርካንፊለን የሯተተማ ኩን አከመሌ ሃሞዳፍ idda ballifato kannen mirgawan dalanama hala yero atatamake satti tay ugguru inqamniratti ugguramun qamniratti soda gudda umani jiran jechun ibsa Amnesty International ibsa base kanan tarkan filen kun sababale mormi wagga tokkof argine kana kakasan kannen rorro ditta mirgadanama yero era rafture ramadan daranu gad fagese hamme samale furmatan tau kajeru ibsa Amnesty International basikun motumman tarkanfi akana utu ntane karas nqabesaten furmatat barbadu qabas jerejira tarkanfin adabbi daran fudatamufi ditta mirgadanama hala jiro daranu amme samale furmatan taw jechudan hubachi sejira gare mirgadanama farmu Amnesty International ammatu qopitanu tinceen dura wallen sina fere daggeffato ta kenya walle acalu nde sa kan daggeffada
inuma tikse e maleku lato asufe batta loninga abisu inuma rafe e maleya lami magabu namara abisu allayana layuma mantu wallaya anuru fajdei anagana daguma anagana daguma mantu wanaga adam firajdei oborta ormina ma batu yo abano fi batate male rorro or maradufte rorro dinaradufte maltu namado o abado wata male malo 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 biya orma adakunna man ibu galunna man ibai biya ofi yagadisa garbu adunna man argu jaran cham sadu tabo birra aya sawilenko o saya no bori i cham sasinufnu birra cham sasinufnu birra kinufnu kalo nutibitani e kalo nutibitani kalo nutibitani furdanan albe e danu fitani malo o malo malo jabilo tako ya jabilo ta oda jala in kanna manya tunu kesajira ah jabilo
አጫሉ እንደሳ ወለይሳቴ ጉዳ ገለተም ሰን ደገፈቶ ተከኛ ኩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ማጋላሌ ጉድናሌ ኦሮሚያ ከሰጅረን ከሳ ሸን ከሳ አለምጁ ከሱማ ሐለወን ለብሲሮ አተተማ ሞትማን ኢትዮጵያ ባሴ ቦደ ሙለተን ጅራቶ ታሶፍሲስ ነጅራ ያለነቱ ተልፎነ ብልብሉ አንዱብሴ ከማጋላ ሮቤት እንጀልቀም ኩኖ
magala jeriti egum sikuno sarati korora maranami gadibatan ak sasa sanare demta ani tinina kaiti hasa jeri meitani wo gaba sakasi gurani wajiron motumma bana ragaru wajetan daraga man ne barumsa ka amma kuma dalabu jolen ni jeiti mali ani akaiti barumsi yedun dabata jir
wori sadar kala mafa barajiru
wori sadar kala mafa le kuwani barajira jolen ke sagagaltin len jetti akaiti tayu chambabarata yirtiya gasan nam ni ba imani damajira kanafu yu ijoolleen baay'ee dararamaati ilmaan Oromoo jechuudha. Mootummaa kana kiraa jira.
Baal balleessan jedhu jechuun naguma manaa fuudhaniidhu.
Mana faa seenanii birrii nama saamu waa hedduu nama tumuu waa hedduu nama irratti raawwachuutti mana faa cabsanii kun dubartii namaa gudeeduu birrii namaa saamu mootummaa kun akkasitti adeemsaa jira. Uummata sadasii fi akkasitti uummata gadi qabanii uummata qixa ajjeessaatiin akkasitti gahanii amma poolisii dhabaa magaalaa Roobee kun guutuudha ilmaan Oromoo akkasitti jedhamteetti akkasitti jirti.
Magaalaa keessa deddeemuu sodaa qabdu?
Sodaa qabna jechuun akka duraanitti hin deemnu. Kanaafuu magaalaa keessa deemu amma yoo hangaluu wanta amma lubbuu ta'eef sodaannee irra waraana itti gannaqanii waraanni akka jiruun as keessatti baay'atee jira. Kanaafuu waraanaafuu namni gara itti socho'u dhabee jira akkasitti bakka hacuucameetu hacuucee irra jira uummanni.
Waraanni kun kanuma dur jiru moo haaraa kan dhufedha?
Kan dur jiru miti xarafarraa yoo ta'u maalirraa baqaa jechuudha. Gara sii fidanii asitti kunuun asitti naqanii akkasitti uummata siqqisaa jiran jechuudha.
Afaan maalii dubbatu?
Amaaranyaa illee kan dubbatu jira walumallee Oromishmallee waluma keessa baqa waan hin jiraatu namaan galu. Haalaan adda baqa namni gara itti waa dalagatu dhabee kunuun galgala illee sa'aatii 12 irraa namni hin galiin akkasitti murtii murteessanii jiranii gara kaan miidiyaa illee nurraa cufanii jiranii namni miidiyaa ammoo caqabsan ji'a jaha ji'a shan akkasitti hidhamtanii kanaafuu akkas jedhanii waan marayyuu baqa nurraa wanni godhanii jiranii. Diishii kun mataa lamaan dalagaame kan mataa tokkoo san akkasitti irra deemanii irraa guusisanii mana namarraa akkas godhaa jiran.
Warri isaan dhaggeeffatinaa jedhan warra kamidha reediyoo warra kam?
Miidiyaa alaa kan waan haraa nu daddarbu kan miidiyaa neetwoorkii OMN bakka kan nu mudhawo waliigalatti waan nu caqafnuun irra kaan buqqifne akkasitti bakka amma waan nu duwwaa ta'e akkasitti waan biraa ilaalla jechuudha amma waan takka dhabnee waan biraa irra nu irraa buqqise.
Isaantu buqqise moo sintu buqqise?
Isaanuma buqqise irra deemanii dirqamaan akkasitti buqqisiisan yoo namni waan tokko dubbate rasaa isaan kun namarra dhaabatanii isaan namni waa dubbatare.
Himannaalee kanaaf deebii argachuuf aangawoota bulchiisa magaalaa poolisii bilbila harka isaanii irratti bilbileen kaasan yaaliin koo garuu itti fufa. Jiraataan itti aansee dubbisee magaalaa Shukutee ka godina Shawaa dhiyaarraati.
Egaa labsiin atattama as labsame egaa namoota daddorsisuu fi akkuma jirutti namni dargaggeessa gara suuqillee argachuu hin danda'u. Namumti jajjabaan illee karaarra deemuu hin danda'u. Maan ulaaltanii maa kana taatutu jira televizyiinota hiikan qixxeessaniiru OMN dhaggeeffattoon jedhamuun namaan gaafatanii ol seenaniituma hiikanii guurratu LN biisaa irraa OMN harkisa isa jedhama. Maan ulaaltanii daandiirra karaa isa kaambii isaaniitii darbuun hin danda'amu baay'ee rakkataati jira. Gadi ba'anii jaluuf namni baay'ee rakkataa jira. Gidduu gidduutti waraanni agaabii aanaa irraa dhufanii buma hundura jiru rukutanii deebi'u amma waraanuma humna kora bittinneessaa Oromiyaa warra jedhamantu jiru. Amma halkanidhaa haala hin beekamne ganama yoggaa kaanu namoota arfan tokko qabanii mootummaa jiraattota magaalaa barsiisotaa fi jiraattota magaalaa kana maaliif akka isaan qaban hin beekamne bira ga'uun hin danda'amu maatiin illee itti gahannee dubbisuu hin dandeenye karaa isaan darbuun hin ulfaata waan ta'eef.
Suuqilee daldalli akkam itti fufeeraa?
Amma tibba kana daldalli ittuma jiru amma saaqaniiru guyyaa lamaan sadan tokko as saaqanii daldalaatu jiru warra daldala. Galgala sa'aatii 12 booda ammaa du'a gahii bakka warra du'aa namni du'e bira taa'uu hin dandeenyu. Warra du'aas ta'ee cidha sa'aatii tokko booda nuun komatiina namni kamuu socho'uu hin dandeessan jedhee sa'aatii 12 mana keenyatti galla gadi ba'uu hin danda'amu. Otuma namni illee nu jalaa dhukkubsatee gara faarmaasiitti darbuu hin danda'amu. Dorkamaadha bakka. Taasuma hin danda'amu. Warra du'aa bira dhaqnee hojjannee gargaaruu sirna aadaa walawwaalchaa kanallee hirmaachuu hin danda'amne bakka. Gonkuma sa'aatii 12 booda hin danda'amu. Akkasuma guyyaa kanayyuu deemnee galuuma keenyayyuu baay'ee addaati jira guyyumayyuu guyyaa sasaafa.
Manni barumsaa waan akkasii hoo?
Manni barumsaa amma ammaatti homtuu saaxiqamee wanti hojjetamaa jiru hin jiru barsiisotaan akkam naquu diddan jedhanii dhaqneetuma lafuma barataan hin jirretti mallatteessinee deebinaa jechaa jiru barsiisonni. Kunoo isaayyuu immoo barsiisonni lama hidhamaniito jiru isa halkanidaa kana maal akka ta'e hin barre waan isaan guddisan. Halkanis guyyaas dhufanii deebi'u agaazonni konkolaataan dhufanii halkan illee oddoo namaa keessa deemanii namoota dallaa irraan koranii dhaggeeffataniitu yaa'aniitoo deemu. Halkan gadi hin baan waan ta'eef ofuma irratti manuma teenyee foddaa irraan malee halkan fincaanii fi gadi ba'uun baay'ee addessaadha yeroo ammaa kanatti. Mana namaa kunuun cabsanii seenuu jalqaban gaamma erga seerri makkalaakaa sun erga ibsa baaseeti amma kunuun cabsanii seenanii mana namaa sakatta'u duratti waan akkasiin jiru amma mana namaatti nam'anii. Gola duuchaa sakatta'anii too yaasanii jedhu jarreen kana amma jarreen amma qaban kan namoota nagaadhaan jiraachaa turanii fi ijoollumallee barsiisuudhaaf qophaa'an kanadha namoonni amma to'atamanii too jiran kana halkanidha. qabuu otoo hin taane dabadabuudhaan akka dhala namaatti otoo hin taane akka bohaatti mataa keessa gadi nama qaxaqqasuudha. Namni amma suuquma raqeetoo waa bitachuudhaaf baay'ee rakkoo keessa galeetoo jira. Maanguddoota faddeema ammoo namoota jiraattota maanguddoota faajjii jalqabaniiru waan ta'eef baay'ee sodaataatu jira. Guyyaa deemuudhaaf baay'ee yaaddofneetu jira.
Maddeen amanamoon akka nuuf ibsanitti eda galgala kaqabaman namoota 4 akka turan isaan keessaas qoratamee jedhamee namni 3 gadhiifamu inni arfaffaan barsiisaa Caalaa Badhoo jedhamu qorannaadhaaf barbaanna jedhanii fudhatanii deeman humnootiin nageenyaa jedhu. Itti gaafatamaa waajjira poolisiif bulchiisi magaalaa Shukutee garuu bilbila kaasuu didan. Kan inni godina Gujii magaalaa Bulee Horaa keessaa haasofsiise immoo haalli jiru muddamsa guddaa qabaachuu dubbata.
Magaalaa Bulee Horaa jedhamti. Dhaanichaa fi ajjechaallee baay'ee dabalee jira. Torbaan 3 keessatti namoota hidhamanii namoota gara 600 qabeenya namoota baqatanii ala jiranuu kan haadha manaa isaanii gudeedaa qabeenya isaanii saamaa akkanaatti jira.
Eenyutu akkas godha?
Kutaa nageenyaatii fi poolisoota. Namni nu karaarraan socho'u keessumattuu nama dadhabaa fi nama umurii isaa nama guddaa ta'e ala daa'imaanii fi malee namni dargaggeessi namni beekumsa qabu tokkollee socho'uudhaan jira. Baay'inaan agammaa barumsi hin jiru. Magaala Bulee Horaa, magaala Dugda Daawwaa, magaala Malkaa Soddaa, Qarcaa fi Abbaayaa fi Galaana. Sirriitti hin jiru amma ijoolleen deemanillee sodaatanii galu. Haalli namni lama waliin ejjee haasaa waan ta'eef barattootillee waan shakkanuu fi sochiin nama dhiba. Ganda baadiyyaatiin wal qabatee namni baay'ee amma innummaan amma uummata rakkisaa jiru. Oromummaatti Oromoo dhaanaa jira. Oromummaatti Oromoo ejjeessaa jira waan ta'eef guyyaa kaleessaa magaala Bulee Horaa ganda duwwaa 3 naannoo hospitaalaan Dugda Duubaa irratti bakka argamu irratti dargaggeeyyii kutaa damee nageenyaatiin wal qabsiisanii dhukaasatti baasuudhaan nama Haaseen Waaqoo jedhamu du'aa fi lubbuu gidduu jira waan ta'eef namootaan achirraa hafe immoo qabamanii gara mana hidhaa seenaniiranii keessumattuu amma paartii koongireesii nama ta'e hunda nama hariiroo Dooktor Maraaraa waliin qabu nama hariiroo Obbo Mulaatuufa waliin qaban isin kutaa diinaa waan taataniif bakka jiranutti akka isaan qabamanii yoo hidhamanii yookiin akka ajjeefaman jedha labsiin guyyaa 10 keessatti akka yoon kennatiin balaaf akka isaan saaxilaman maatii isaaniillee gabaabumatti himanii yoo warri kun gara mana finiitti hin galin maatiin sun qabamanii akka gara seeraa dhiyaatanu waan jedhanu ammaa sana ibsa baasanii jiru. Gonkumaan nami lama eessalletti waliin ta'ee haasa'u nami eessallee waliin yoo ta'ee haasa'e haa ajjeefamu jechi labsii waan ba'ee jiruu fi nami lama waliin ta'ee haasa'u nami humna qabuuf nami sila uummataaf quuqamu cuftinuu baddaa keessa jira waan ta'eef baay'eellee nama sodaachisaa gama kennaan wanni guddoo amma nu yaachisaa jiru maali daa'imman didiiqqoo fi abbaan manaa hidhamee yookiin baqateeru yoo isaan qabanii gudeedan qabeenya isaa yoo saaman. Baay'ee buletiis nama gaddisiisa Waaqayyo nu gargaaru malee.
Aangawoota bulchiinsaa fi kan poolisii kan gidduu kana nu dubbisaa turan deebi'ee bilbilaa fi bilbila harka isaaniin kaasan. Daldaltoonni daandii irratti geejibaaf yeroo dheeraa turru gabaa dhaqqabuu dadhabnee rakkinni guddaan nu mudateeraa jedhu kanneen keessaa Harargee Lixaarraa.
Godina Harargee Lixaa kanaa gammachiisas. Naannoo keenya kana haalan sodaa guddoo qabna. Jimaa Dalayinaa hoggaa bakka magaalaa Ciroo wajjin karaa Adaamaa beeksisa jimaadha. Fuuleedhaan magaalaa Ciroo keessatti mutuman jechuudha. Akkanumatti isaa jenkanii maal dalayyanii guyyaan dalayyanii nuun jedhe maa garuu nuti guyyaa baadiyyaa irraa guurre bookee odaa bultoonni irraa guurre karaa Adaamaa oofnaa bakka magaalaa Cirootti karaa Mataaraatti illee kan seera tokkoon dura ajjeessan Abdii Baashaa nama jedhamu.
Nama ajjeessanii?
Abdii Baashaa nama jedhamu jechuudha seera. Akkasitti bookee irraa jimaa fe'atee deemee Mataara akkuma beel humna gaazitiin dhaame jechuudha wanni itti Mataara eegale.
Maal godhe jedhame?
Akkanumatti dhaabbiyaaf jedhituma makiinaa dhaabsiisanii fiigituma hin danda'an.
Karaarra yeroo deemtan rakkinni guddaan jiru maayin?
Kan dhaabanii nuti manuleedhaan nuti fagaanii bakka deemu maa dadhabne deemu jimaan nuquraa karaa bulaa jira ammaa kana keessillee akka galuu qabu jimaan keessillee galee silaa gurguramu makiinaa guutuun karaa bishootuura as deebisanii karaa Adaamaa deebi'ee jimaan Adaamaa irratti walitti qabamee jimaan makiinaan hedduun Adaamaa bulee
jechuudha. Yoomi kun?
Akka Awurooppaatti gaafa 16.
Guyyaa 3 dura jechuu?
Daldala amma dhaamee jimaa dhaamee bakka dalagaa malee taa'u jira gaafa daldala isaa 12 olitti karaa guddaa magaalaa irratti hin bahinaa dhaabbatee akkaataa nutamanii maallaqa fa'aa guyyaa 10 barbaadan.
Guyyaadhaan immoo Adaamaa fa'aatti galuuf rakkattu?
Guyyaan hin ta'u baajjimaan guyyaa iddoo irraa baadiyyaa irraa guurama halkan karaa magaalaa deema jechuudha halkan deemee ganama gurummaadha akka gurguramutti jechuudha.
Kanaaf amma karaarra waan bubbuluuf hin goga jechuudha.
keesatu bulchiisa garka godina arabeerita kana dubbistani jiban godina haraysa baye khara adama jiisu leeda deem akka nagaan deemu dandawnu gaafadda
waajira daldala kan poolisii bulchiisa arguuf yaalee itti milkoofne dhumarratti magaalaa shaashamannee keessa haala jiru iyyaafadheera
arsiilixa shaashamannee keessatti baa'ee rakkisaadha galgala bahuu hin danda'ane guyyaa akka barbaane baane hin deemnu hiriyoota kenna wajjiin deemuu hin dandeenyu maatii kenna wajjiin deemuu hin dandeenyu telefoona qabannee deemuu hin dandeenyu baa'ee rakkisaadha dhaanni garmalee magaalaa keessa seeniira magaalaa keessa seenuu baa'inarraa mana akka eeganii mana sanafoo mana hundaafoo akkasiin marsanii deeman namuma eegan nama lamaa oliin deemanii ennaan akkanumaan nama shakkan dargaggeeyyii kanni argannaan hin dhiisanii gaafii takka malee qabanii karaa mana hidhaa dabarsu.
Bilbila nama harkaa fuudhuun jiraa?
Eeyyee sirri jira bilbila keessaa nuti arganii ennaan inni fudhatani.
Ilaalanii deebisu?
Fideedhanii fuudhanii ka'anii lallaalanii yoo itti tolte ammoo ni fudhatu yoo asnaa kennaayitti ammoo tarkaaffii biraa namarra fudhatu amma mucaa tokko ni beeka hiriyyaa kiyyaa bilbila qabatee osoo inni kiisii kaawwatee osoo deemaa jiru jarriti nama sadi hin jirti waamtee bilbila irraa fuutee tuttuxxee achi deemi jetteen simkaardii mayyuu naa kennaa bilbila dhiisaa bilbila eega fudhattanii jedheennaan dhoofteennaan biraalee xachaansii biraa hin qabu ana hidhaatina darbitu irra jedheeti. Man nama fattasha jira fittashaa jedhanii mana seenaniiti meeshaa elektirooniksii kana akkuma isin jedhe bilbila kompiitara waa kan akkana arganii ennaan fudhataniituma deeman maallaqallee arganii ennaan fudhatanii deeman yeroo mana barnootaa deemnu akkuma beekamu hiriyoota nama baa'ee taanii deemna amma akkasii deemuu hin dandeenye kubaa yookiin ammoo nama lama ol deemanii ennaan bakka nama hin dhiyeessu jarreti. Afaan Amaariffaa dubbatu Amaariffaa sanuu warra sirri beekanii miti. Gaambeellaadha na fakkaata baay'ee na uummata gugurraayyeedha. Gaambeellaa fi paarkii caala uummata Tigraayii fi afaan Tigraayii fi Amaariffaa dubbatu.
Maa attamitti walii galtu?
Afaanuma Amaaraa caccabsaatu manu haasa'anii nusumaan itti deebisna ka'a. Waan barbaadan takkitti as keessa hin jedhan sa'a itti kennuu dhabaateennaa ammoo si dhahanii hin lixani. Galgala sa'aatii 12 ala booda deemuu hin danda'amu keessaayyuu uummanni musliimaa baay'ee rakkateera.
Maaliif?
Masgiida deemuuf fakkeenya sa'a 12 akka deemanii salaatanii deebi'an kaachi boodaallee haga sa'aatii 2 akka turu jira. Kanaaf baay'ee rakkataniiranii bahaniillee hin salaatan.
Itti gaafatamaa waajjira poolisiif magaalaa akka shaashamannee bilbila harka isaanii kaasuudhaan nuti aangawaatti gaafatte mitiinaan jedhan dhumarratti. Aangawaan itti gaafatamaa waajjira OPDO godina Arsii Lixaa kataan obbo Dastaa Nugeessoo bilbila harka isaanii kaasanii erga eenyummaa koo itti himee booda deebisanii cufan maraafuu magaalaalee dhiyeessine mara kana keessa aangawoonni deebii kennan yoo jiraatan bor fudhannee dhiyaanna. Gama kaaniin labsiin yeroo hatattamaa ba'ee ilaalchisee qajeelfamni raawwii ba'uunsaa ni yaadatama. Sabaa himaa yookiin miidiyaalee akka OMN isaa caqasuun galgala sa'a 12 hanga barii sa'a 12 socho'uun dhorkaa ta'uusaa beeksisa. Lafa barbaachisaa ta'etti nama dhuunfaas ta'ee geejiba manneen sakatta'uun sodaa nageenyaaf jecha nama shakkame qabuun to'annaa jala oolchuun akka danda'amu ji'a tokko keessatti maqaaf sababiin itti qabame waliin ifa gochuu ka jedhus labsiin kun qaba. Itti fufees yeroo labsii hatattamaa tarkaanfii fudhatamu kamiyyuu mirga namoomaa kan sarbu akka hin ta'in. Yoo sarbee argameef garuu mana murtiitti akka dhiyaatu gochuu ka jedhu of keessaa qaba. Kunis mirga namaa sarbee jedhee yoo itti amane muummichi ministeeraa yookiin manni maree ministeerotaa akka sirratuuf yaada ega dhiyeessee booda jechuunsa ni yaadatama.
Oduu amma nu ga'een koomaandi poostiin sabaa himaa mootummaa Itiyoophiyaaf ibsa baasee ergeen Gondar kaabaaf magaalaa Gondar keessa kanneen bosona seenanii turanittiin jedhe walta'iinsa uummataatiin 93 harka kennanii jiru jedha. Oromiyaa godina Qallim Wallaggaa magaalaa Dambidoolloof naannoo aanaa Soddootti meeshaa waraanaa saamamee ture keessaa 70 deebifamuus ibsee jira. Namoonni jeeqamuuman ittiin jedhe 110 to'annaa jala ooluu isaanii kanneen hafan qabuudhaaf hordoffiin akka itti fufee jiru dubbata. Komaandi poostiin magala shashimanne kesa namoni dibba afur ifshantama anale godina arsilit arramu namoni dibba jaf torbatama shakkin qabamani dimisani ilalama akajiru le dubate jira mesha warana samamani turan dibba tokof jatami lama kesa sadde tami sadde defifamu akasmas godina guji dia kesa mesha warana samame ture jere kesa klashin soddomi lama defifamu musa ibs sabahiman ibsame kun ibse jira godina dhuma kana keessa shakkamtoonni 302 to'annaa jala oolfamuu isaaniis dubbatee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.